Paljon tapahtuu asioita, joita ei voi elämässä ennakoida. Ja enpä olisi uskonut, että vähän tämmöisin hyvinkin sekalaisin fiiliksin tai tuntemuksin tulen puhumaan. Ja sillä mielessä mieli on ollut vähän herkällä. Se oli aika koskettavaa ja pysäyttävää. Me lähdettiin Lallin meidän koiran kanssa aamulla tuossa joskus puoli 7 aikaa aamulenkille. Ja huomata siinä meidän parkkipaikalla on palaneita kekäleitä, palaneita kirjojen sivuja 7 veljeksestä ja Arto Paasilinnaa ja Suomen karttoja. Ja mä olin itse asiassa menin eilen illalla katsomaan sitä tilannetta, kun mä alettiin Niinan kanssa kuulemaan jotain erikoista ääntä siinä 10 jälkeen. Se on tapahtunut noin 200 metriä meistä ja menin sitä äkkiä, niin laitan äkkiä vaatteet päälle ja katsomaan, mitä siellä tapahtuu. Joskus siellä tarvitaan apua tai jotain, siellä oli justiinsa saatu ihmiset pois niistä taloista. Ja se oli, miten mä sen sanoisin, kun näkee, en tiedä kyseisten asukkaiden tulotasoja tai heidän yhteiskunnallista asemaansa tai vaikutustansa, mutta kun tietyt perusturvaa luovat rakenteet otetaan ihmiseltä pois, ainakin joksikin aikaa, se tekee ihmisestä hyvin avuttoman. Sen näki ihan, ei vain lapsista, vaan ihan aikuisista ihmisistä, kun he juoksevat taloistansa pois. Ja tässä olen miettinyt kovasti sitä, että koska se mun tapa puhua ei ole se, että mä otan jonkun aiheen ja sitten mulla on joku aihe valmiina ja sitten selkeä mä yritän etsiä jonkun raamatun kohdan ja sen pohjalta puhun. Mulla on yleensä lähtökohta se, että mulla on teksti, mä pidän tekstin keskiössä, enkä anna niin kuin pyrin välttämään niin kuin omien ajatusten ohjaamista siinä mielessä. Mutta sitten toisaalta tämmöiset tapaukset pistää miettimään, että mä valehtelisin, jos mä sanoisin, että se ei vaikuttaisi jollain tavalla nyt siihen, miten mä puhun. Mä en halua missään tapauksessa lähteä ratsastamaan toisten ihmisten tragedioilla ja tämmöisillä järkytystä aiheuttavilla asioilla. Mulla on koko aamun soinut päässäni sellainen laulu, Hengelin laulu, jossa sanotaan kertosäkeessä, että ei mitään kestävää voi tuulen rakentaa, ei kaiken kestävää ole elotää. Sen, minkä tänään omistaa, ihminen haaskaa tai kadottaa. Ainutta kestävää on armo Jumala. Mä mietin, että mä en ole päässyt irti tästä laulusta, niin se soi niin voimakkaasti koko ajan tämä laulun sanoma. Ja se jollain tavalla on kuitenkin kytkeytyy näihin tapahtumiin ja samalla myös tähän tekstiin, jonka mulla tässä edessäni on. Mä olen kohta vajaa melkein vuoden tuolla englanninkielisessä jumalanpalveluksessa lärännyt sen yhteisön kanssa Johanneksen ensimmäistä kirjettä ja melkein saavuttanut jo toisen luvun päätöksen. Ja haluan kanssanne jakaa ensimmäisen Johanneksen kirjan toisesta luvusta 2 viimeistä jaetta. Löydätte sieltä ne ihan Uuden testamentin lopusta Pietarin kirjeiden jälkeen ja ennen Juudaa ja ilmestyskirjaa. Ensimmäinen Johannes 2 ja 2 viimeistä jaetta, eli 28-29, ja luen tämän Raamattu kansalle -käännöksestä. Kuulkaa Herran sana. Ja nyt, lapset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi rohkea luottamus, emmekä joutuisi häveten väistymään hänen luotaan, kun hän tulee. Jos kerran tiedätte, että hän on vanhurskas, te myös ymmärrätte, että jokainen, joka noudattaa vanhurskautta, on syntynyt hänestä. Äsken kun siteerasin sitä hengellistä laulua, joka päättyy sanoihin, että ainut mikä on kestävä on armo Jumalan, niin olen törmännyt ihmisiä, keskustellut ihmisten kanssa, jotka esimerkiksi kamppailevat paljon tietynlaisten tekijöiden kanssa. Voiko elämässä mikään olla varmaa? Esimerkiksi me ruvettiin Niinan kanssa hyvin paljon heti illalla ajattelemaan sitä, että no, mitä jos meidän talo palaisi, mitä me tehtäisiin, ja voidaanko me vaikuttaa kaikkeen asioon. On asioita, joihin me voidaan vaikuttaa, mutta sitten tapahtuu asioita, jos vaikka naapurissa tapahtuu jotain, niin me ei voida, se on niin kuin meistä riippumaton syy silloin. Onko mikään varmaa? Ja mitä tulee varmuuteen, niin monia, erityisesti juurikin kristittyjä tämä koskee. Moni ihminen kamppailee oman pelastuksensa varmuuden kanssa. Ja kysyy, että voiko sitä oikeasti tietää, että mä olen Jumalan lapsi. Voiko sen oikeasti, voiko sen omistaa sen varmuuden tässä ja nyt? Vai onko se vain jotain arpapeliä, että katsotaan sitten tämän elämän jälkeen, miten menee? Ja itse asiassa niin Raamattu minun mielestäni osoittaa hyvin selkeästi sen, että ihminen voi tiedostaa se jo tässä ajassa. Jos katsotaan tätä tekstiä. Johannes aloittaa, oletetaan, että apostoli Johannes on tämän kirjoittanut. Hän sanoo näin, ja nyt lapset. Nämä on mielenkiintoisia sanoja Raamatussa. Kaikki nämä tämmöiset tietyt pikkusanat, että, jotta, koska, kuin, jos, vaikka, kuin, kunnes, mutta vaan, sillä. Ja sitten täällä tulee, ja nyt. Eli nämä ei ole vain irtiotettu asiayhteydestä, vaan on tietyllä lailla jatketta nyt siihen Johanneksen ajatteluun, mitä hän on sanonut kirjassaan aiemmin. Ja nyt lapset. Johannes puhuttelee paljon kirjansa vastaanottajia sanan lapset. Ikään kuin sellaisella ajatuksella hän on ikään kuin tämmöinen jonkinlainen isä tai jopa iso isähahmo vanhoilla päivillään kirjoittamassa tätä kirjettä. Ja hän sanoo ja kehottaa kirjan vastaanottajia ja kirjan lukijoita pysymään hänessä. Ja asiayhteys antaa ymmärtää selkeästi, että kyse on siitä, että me pysymme Kristuksessa. Edellinen jae, siellä sanotaan näin, jaessa 27. Mutta mitä teihin tulee, se voitelu, jonka te saitte häneltä, pysyy teissä, ettekä te ole kenenkään opetuksen tarpeessa. Hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, ja se opetus on totta eikä valhetta. Niin kuin se on teitä opettanut, niin pysykää hänessä. Jälleen Johannes päättää tämän edeltävän jakeen sanoihin, pysykää hänessä. Mutta se on, meidän suomen kielessä on käännetty nyt tällaisen niin kuin käskymuotoon, pysykää hänessä. Se on ennemminkin, kun on katsonut alkukielestä, niin se kieliopillinen rakenne viittaa ennemminkin semmoisen, että Johannes toteaa jotain, että niin kuin Jumalan pyhä henki, johon tämä voitelu nyt viittaa tässä, niin kuin se on opettanut teitä tähän asti, se vaikuttaa sen, että te tulette pysymään hänessä. Johannes toteaa, että te pysytte hänessä. Mutta sitten tässä jakeessa 28, kun Johannes kirjoittaa ja sanoo, että ja nyt lapset, pysykää hänessä. Tämä on selkeä käskymuoto. Ja miksi Johannes 1.2, niin kuin hän antaa jakeessa 27 hyvinkin voimakkaasti tällaisen niin kuin varmuutta luovan sanon, että te pysytte, se voitelu pysyy teissä, se ei lähde teistä. Ja sitten kuitenkin kohta hän sanoo, teidän pitää pysyä hänessä. Onko nämä jotenkin niin kuin ristiriidassa toistensa kanssa? Ei, en usko siihen. Nimittäin jakessa 27, kun Johannes sanoi, että te pysytte Kristuksessa sen voitelun, sen pyhän hengen läsnäolon kautta, joka teissä on, niin siinä Johannes ikään kuin katsoo taaksepäin. Ja jälleen mun täytyy valottaa hieman vähän sitä asiayhteyttä, jos mennään vielä taaksepäin. Nimittäin jakeesta 18 lähtien tässä kirjassa Johannes aloittaa hyvinkin laajan varoittavan osion. Jakeet 18-27 käsittelee varoitusta eksyttäjistä, joita Johannes nimittää antikristuksiksi. He olivat jonkinlainen ryhmittymä tuohon aikaan, jotka vaikuttivat seurakunnan sisällä, mutta olivat lähteneet pois sieltä. Ja heillä oli jotenkin hyvinkin kyseenalaisia opetuksia, erityisesti mikä koskee Jeesuksen Kristuksen persoonaa, kuka hän on. Ja tähän Johannes reagoi pitkin kirjettä hyvinkin voimakkaasti. Ja nyt Johannes peilaa koko ajan tätä ajatusta siihen, että teidän keskellänne on ollut tällaisia eksyttäjiä, he ovat lähteneet pois, ne eivät ole saaneet teitä valtaansa. Miksi? Koska teissä on se voitelu, te tiedätte oikeasti, mikä on totuus. Te ette tarvi minkäänlaista väärää opetusta tästä. Te olitte kuulleet alun alkaen apostolien julistuksen siitä, kuka Jeesus Kristus on. Ja sitten jos tuli näitä muita hyypiöitä, anteeksi, vai jotka tulee ja opettaa Jeesuksesta, että hän oli jonkinlainen haamu, joka käveli rannalle eikä jättänyt edes jalanjälkiä rannalle. Johannes itse, joka eli Kristuksen kanssa 3 vuotta, hän tiesi tasan tarkkaan, että tämä mies, jonka kanssa hän vaelsi, söi, joi, kuunteli, hän näki, mitä Jeesus teki. Hän tasan tarkkaan tiesi, että se mies oli luuta ja lihaa. Mutta Johannes luo hyvinkin lempeällä otteella sen, että nämä tyypit eivät olleet saaneet teitä valtaansa, koska teissä on se voitelu. Pyhä Henki on varjellut teidät siltä. Ja kun hän katsoi, eli se olette tähän asti pysyneet. Mutta inhimillisestä näkökulmasta, niin kuin emme mekään, ei myöskään Johannes tiedä, mitä edessäpäin on. On hyvinkin mahdollista, että ne, joille Johannes kirjoittaa, Johannes voi ajatella näin, että ne ihmiset tulevatkin eksymään. Samalla lailla minäkin, tai kuka tahansa meistä, oletan, että jos me olemme tässä kristittyjä, me emme voi tietää meidän tulevaa. Joku voikin 1-2 hairahtua ja lähteä pois. Ja nyt sen takia jakeesta 28 lähtien Johannes suuntaa katseensa nyt eteenpäin ajatuksella, että lapset, teidän tulee pysyä hänessä. Te olette tähän asti varjeltuja, mutta pitäkää vasta edeskin nyt huoli siitä, että te tulette vasta edeskin pysymään hänessä. Miksi? Että meillä hänen ilmestyessään, tämä viittaa Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemiseen, hänen paluuseensa, että meillä hänen ilmestyessään olisi rohkea luottamus, emmekä joutuisi häveten väistymään hänen luotaan, kun hän tulee. Nimittäin nämä eksyttäjät, jotka vaikuttivat jo ihan tuonakin ensimmäisen vuosien aikana jo seurakunnan sisällä, he eivät tieten tahtojen tienneet, että me olemme täällä nyt eksyttämässä. He luulivat oikeasti ja elivät siinä ajatuksessa, että me olemme oikeasti Jeesuksen opetuslapsia. Mutta moni ihminen Raamatun selkeän opetuksen ja ihan suoraan Jeesuksen omien sanojenkin kautta, muun muassa Vuorisaarnassa, moni ihminen tulee järkyttymään viimeisellä tuomiolla siitä, kun Jeesus sanoo, kun moni ihminen vetoaa, että emmekö me tehneet sinun nimessäsi sitä ja tätä ja tuota. Ja kun Jeesus ajaa heidät luotaan pois ja sanoo, että minä en ole koskaan tuntenut teitä. Ei niin, että oli aika, jolloin mä tunsin teidät ja sitten en tuntenutkaan, tai että te olitte minun omia, sitten te olette, vaan ei, vaan te ette ole koskaan olleetkaan minun omiani. Teillä ei ole koskaan ollut mitään osuutta mun hengestäni, koskaan osuutta mun seurakunnastani. Ja tällaiset ihmiset ovat eläneet tietynlaisessa itsepetoksessa, eksyttäen itseensä ja eksyttäen toisia. Ja tällaiset ihmiset joutuvat häveten väistymään eräänä päivänä kaikkivaltia Jumalan tuomioistuimen edessä. Ja tämän tähden tarvitaan se voimakas kehotus. Pitäkää kiinni siitä, mitä te olette tähän asti kuulleet. Pitäkää kiinni niistä asioista, niin teitä ei kukaan tempaa pois teidän lujalta pohjaltanne. 29. Jos kerran tiedätte, että hän on vanhurskas, tällä viitataan niin Jumalan kuin Kristuksen vanhurskauteen. Jos te kerran tiedätte, ja tämä ei ole Johannekselle tämmöinen sarkastinen heitto, vaan ihan selkeästi hän tiedostaa sen, että vastaanottajilla on tieto siitä, että Jumala on vanhurskas. Se johtaa myös siihen, että te ymmärrätte, että jokainen, joka noudattaa vanhurskautta, on syntynyt hänestä, eli Jumalasta. Mulle sana vanhurskaus, vaikka mä olen syntynyt uskovaisen kotiin ja ollut siinä mielessä aitiopaikalla pienestä lähtien, kun isäni on ollut seurakuntatyössä, niin olen ollut semmoisessa niin kuin sisäpiirissä koko lyhyen elämäni ja kyllästetty kaikilla tämmöisillä hengellisillä perustotuuksilla ja sillä sanastolla, mitä on kuullut, mutta mulla on paljon asioita ollut, joista mulla on ihan mitä harmaintakaan aavistusta, mitä ne tarkoittaa. Ja edelleenkin mulla on joitakin tämmöisiä, mä joudun edelleenkin läpikäymään. Ajatelkaa, vaikka mä olen mukamassa tällaisen teologisen seminaarin käynyt läpi, niin mulla on siltikin jotkut asiat, tämmöiset ihan yksinkertaiset asiat, mitä me täälläkin sunnuntai-Jumalan palveluksessa voidaan heittää. Mä mietin, että mitä ihmettä tuo tarkoittaa, tuo tommoinen lause. Ja yksi tällainen on ollut vanhurskaus. Mä olen hyvin harvoin, mä olen kuullut siitä, että kukaan sitä selittää. Mitä tarkoitetaan sillä, että ensinnäkin, että joku on vanhurskas. Ja nyt tässä Johannes puhuu Jumalan vanhurskaudesta, siitä, että Jumala itse on vanhurskas. Mä haluan lähestyä tätä asiaa lyhyesti teidän kanssanne siitä, että kun puhutaan ensinnäkin Jumalan vanhurskaudesta, niin sitä voidaan katsoa kahdelta eri kantilta. Ensinnäkin, yrittäkää pysyä mukana, mä yritän riisua tämän semmoisen niin yksinkertaiseen muotoon kuin vaan voin. Jumala on ensinnäkin vanhurskas suhteessa omaan itseensä, oman kolminaisuutensa, kolminaisuuden välillä vallitsevan yhteyden sisällä. Hän on vanhurskas suhteessa itseensä. Toisin sanoen, kaikki se, mitä Jumala edustaa, te voitte, jos mä kysyisin teiltä vaikka, että mitä teille tulee mieleen, kuka Jumala on tai millainen hän on, te voisitte alkaa heti listaamaan, sieltä tulee erilaisia, ja uskon, että varmasti suurin osa niistä tulee nousee suoraan Raamatusta. Ja kun me ajatellaan näitä Jumalan ominaisuuksia, niin Jumala on vanhurskas suhteessa siihen, mitä hän on, eli hän edustaa juuri sitä, mitä hänessä itsessään on. Toisin sanoen, annan esimerkin. Jumalassa, sanotaan nyt vaikka ensimmäisen, huomannut, että ihmiset sanoo vaikka, että Jumalan rakkaus. Näin ollen, jos Jumala on rakastava ja hän on rakkaus, niin silloin hän edustaa rakkauden perimmäistä olemusta. Jumalassa ei voi olla jotain, jota hän ei niin kuin edusta. Eli kaikki se, mitä Jumalassa on, hän edustaa sitä itseensä todellakin, suhteessa itseensä. Hän on täysin tasapainossa oman itsensä kanssa. Jos hän on pyhä, niin hän todellakin on pyhä ja hän ei rikos sillä omaa olemustaansa. Toiseksi, Jumala on vanhurskas suhteessa luomakuntaansa. Eli ensiksi hän itseensä päin, mutta myös sitten ulospäin. Hän on vanhurskaus suhteessa luomakuntaansa päin. Ja se tarkoittaa sitä, että Jumala on asettanut tietyt standardit ja mitat tietynlaiselle käyttäytymiselle ja elämälle. Ja ne malli tulee hänestä itsestäänsä. Ja tämä malli tietynlaiselle vanhurskaalle elämälle on laitettu jokaisen ihmisen sydämeen jo äidin kohdusta lähtien. Ja tästä syystä jokainen ihminen tällä planeetalla ja koko ihmiskunnan historian aikana, jokainen ihminen on jollain tavalla perillä siitä, mikä on oikein ja mikä väärin. Siitä vanhurskaudessa on kyse. Mikä on, tehdä sitä, mikä on oikein jollain lailla. Sillä on monia muitakin määritelmiä, mutta tässä yhteydessä haluan pysyä tässä nyt. Nimittäin on erilaisia uskontoja ja erilaisia sivilisaatioita ollut kautta aikojen, ja niitä on aina hallinnut tietynlainen lainsäädäntö. Vaikka siellä ei olisi kristinuskolla ollut mitään sijaa. Ihmisillä on jonkinlainen käsitys on syntynyt siitä, että toisen hengen anastaminen tietyissä tilanteissa on väärin. Eli sitten on kyse ollut vaikka jostain ihmisuhrien antamisesta, mutta muuten tiedetään, että toisen hengen anastaminen on väärin. Tai toisen ihmisen omaisuuden ottaminen on väärin. On tiettyjä asioita, jotka on peruskäsityksiä, jotka ihmisen on naulittu. Ja sitten kun ihminen syntyy ja riippuen missä ympäristössä hän kasvaa ja minkälaisia vaikutteita hän sitten saa, niin se muovautuu sen mukaan niin, että se ei ole kuitenkaan enää, jossain vaiheessa tulee siihen pisteeseen, että se ei ole enää erehtymätön. Ihminen voi kasvaa ympäristössä, jossa varastaminen on aivan luonnollista ja hänelle koskaan tulisi mieleenkään ajatella, että varastaminen voisi olla väärin. Siihen vaikuttaa se ympäristö. Mutta ihmisen on tietyt peruskäsitykset luotu syntymästä lähtien siihen, mikä on oikein, mikä on väärin. Ja tämä tulee Jumalasta itsestään. Hän on asettanut tämän lain ihmisten sydämiin. Tästä puhuu muun muassa apostoli Paavali roomalaiskirjeen toisessa luvussa. Kun ihmisellä on annettu tällainen laki sydämeen, niin Raamattu osoittaa sen, että kukaan ihminen ei kykene täyttämään sitä mittaa. Kukaan ihminen ei kykene elämään Jumalan asettamia mallien mukaan. Koska Jumala ei voi olla ristiriidassa itsensä kanssa, ja kun hän antaa itsestänsä mallin ihmisille, kuinka elää, kukaan ihminen ei kykene siihen. Minkä takia? Se johtuu siitä, että kun ensimmäinen ihminen aikoinaan lankesi syntiin ja kapinaan Jumalaa vastaan, sen myötä koko luomakunta kirottiin, ja erityisesti sen mukana Jumalan kuvaksi luotu ihminen. Ihminen menetti kyvyn elää Jumalan tahdon mukaista elämää, eikä vain pelkästään kyvyn, vaan se vaikutti myös hänen tahtotilansakin, että hän ei edes tahdo sitä. Eli sanotaanko näin, että se ei tarkoita sitä, että kaikki ihmiset olisivat luonnostaansa varkaita ja murhaajia, mutta he eivät kykene täyttämään niitä Jumalan asettamia mittoja sillä alkuperäisellä tarkoituksella, jonka Jumala ihmiselle tarkoitti. Ihminen kahlittiin synnin ruumiiseen ja synti otti vallan ihmisestä. Ja näin ollen kukaan ihminen ei kykene saavuttamaan sitä mittaa, jonka Jumala on luomakunnallensa ja juurikin ihmiselle antanut, paitsi yksi. Jumala itse tuli ihmiseksi ajassa ja paikassa noin 2000 vuotta sitten. Jeesus Kristus, hän eli synnittömän elämän. Hän kykeni täyttämään sen ihmisen sydämen asetetut ne tietyt mitat. Hän eli sillä elämällään, hän kuuliaisella ja täydellisellä elämällään, hän oikeasti ansaitsi sen Jumalan vanhurskauden niin, että nyt oikeasti Jumala voi sanoa jostain ihmisestä, sinä olet vanhurskas. Ja me tiedämme sen toivon mukaan, että se ei ollut vain siinä, vaan sitten sen myötä, kun Jeesus antoi henkensä ja kuoli ristillä, hän sovitti jokaisen hänen kansansa kuuluvan sielun sillä hetkellä. Ja sen myötä hän takasi sen, että se vanhurskaus, jonka hän Jumalalta sai, annetaan jokaiselle ihmiselle, joka uskoo häneen. Se ei nouse meistä, vaan se tulee meidän ulkopuolelta meihin. Uskomalla Herraan Jeesuksen Kristuksen, toisin sanoen luottamalla siihen, että Jeesus on voimallinen pelastamaan meidät synnin vallalta. Jeesus on voimallinen pelastamaan meidät Jumalan vanhurskaalta vihalta. Ja se on meihin asetettu se Jeesuksen vanhurskaus, Jeesuksen kuulijan elämä. Eli ristillä Jeesus sovitti meidän syntimme, mutta elämällään hän antoi meille vanhurskauden. Eli meidän synteemme ei vaan jätetty tuonne ristille pelkästään, ja ikään kuin me jätettiin tyhjäksi, vaan sitten Jeesus ottaa, puhutaan tällaista niin kuin vaihtokaupasta, Jeesus ottaa meidän syntimme päällensä ja antaa tilalle hänen oman vanhurskautensa, joka tarkoittaa sitä, että kun Jumala katsoo meihin, hän ei näe meissä meidän vikoamme, hän näkee meissä poikansa täydellisyyden. Se on meihin puettu ja me saamme omistaa sen. Ja nyt tässä yhteydessä, kun Johannes puhuu, että jos te tiedätte, teillä on tieto siitä, että Jumalan vanhurskas, te myös ymmärrätte sen, että jokainen, joka noudattaa vanhurskautta, on syntynyt hänestä, eli Jumalasta. Toisin sanoen, kun puhutaan vanhurskaudesta kristityn elämässä, se ei ole vain jotain sellaista, joka on tapahtunut meidän menneisyydessämme silloin, kun me tulemme uskoon, vaan sillä on vaikutusta myös meidän jokapäiväiseen elämään tästäkin eteenpäin. Se tarkoittaa sitä, että Kristuksen vanhurskauteen puettuna, Kristuksen vanhurskaus meissä johtaa vanhurskaaseen elämään, elämän tapaan, josta meidät tunnistaa Jumalamme lapsiksi. Aivan samalla tavalla niin kuin lapset heijastavat vanhemmistaan tahtomattaan, tahtoivat he sitä tai halusivat, niin jollain tavalla me jokainen meistä olemme, jollain tavalla me heijastamme jotain, mitä meidän vanhemmissamme on. Vaikka me saamme vaikutteita myös elämämme varrella, myös monista muistakin tekijöistä. Mutta me on tiettyjä tekijöitä, joita me emme saa meistä irti, koska ne ovat meidän vanhemmiltamme tulleet. Ja tästä samasta syystä myös Jumalan lapsina me kannamme itsessämme jotain, joka osoittaa sen, että hei, tuo on Jumalan lapsi. Vanhurskaus meissä johdattaa vanhurskaaseen elämän tapaan. Ja Johannes sanoi näin, että jos te kerran tiedätte, että hän on vanhurskas, te myös ymmärrätte, että jokainen, joka noudattaa vanhurskasta, on syntynyt hänestä. No miten tämä liittyy nyt sitten, kun mä aloitin tällä ajatuksella pelastusvarmuudesta? Tulen ihan pian tähän uudestaan, tähän tekstiin. Raamatusta on nostettavissa, sanotaanko, kolme tämmöistä tietynlaista, voisiko sanoa, koetta tai testiä, jolla ihminen voi niin kuin ikään kuin tosiaankin todellakin tiedostaa sen, että on Jumalan lapsi. Ensimmäinen niistä tulee meidän ulkopuoleltamme, ja se on Jumalan pyhän hengen aikaansama. Paavali kirjoittaa romalaiskirjeen 8. luvussa siellä näin, että kaikki, joita Jumalan henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä eläkseni jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapsuuden hengen, jossa me huudamme Abba, Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Eli me saamme meidän ulkopuoleltamme meihin todistuksen siitä, että sinä olet Jumalan lapsi. Tämä tulee meidän ulkopuoleltamme ja sannetaan meille. Mutta sitten on kaksi muuta, jotka nousevat meistä itsestämme, jotka ovat ikään kuin meidän vastuullamme. Ja ensimmäinen näistä, mä kutsusin sitä nimellä itsetutkiskelu. Eräs saarnaaja sanoi aikoinaan, että itsetutkiskelun jalotaito katosi postivankkureiden myötä ja en tiedä sitten kuinka paljon siinä on perää. Mutta Paavali kirjoittaa toisen korinttilaiskirjan lopussa tällä tavalla. Hän sanoo näin, että tutkikaa itseänne, oletteko uskossa. Koetelkaa itseänne, vai ettekö tunne itseänne, ettekö tunne, että Jeesus Kristus on teissä. Ellei näin ole, te ette kestä koetusta. Eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että on ihan hyvä ja tervettä meidän joskus katsoa elämäämme taaksepäin, vaikkapa tietyltä ajanjaksoilta ottaa ja katsoa, että onko meidän elämässämme tapahtunut muutosta. Se ei tarkoita sitä, että ensinnäkään, että meidän tulisi jäädä jumiin meidän menneisyytemme kanssa, vaan katsoa ensinnäkin sitä, että onko meissä tapahtunut muutosta. Ja toiseksi se ei tarkoita sitä, että me eläisimme jonkinlaista synnitöntä elämää. Ei. Elämä Jumalan kanssa oikeastaan on sellainen ikään kuin, voisi kuvata vaikkapa, en tiedä onko tämä hyvä kuvaus, mutta ikään kuin jonkinlaisena tietynlaisena terapiana, jossa Jumala lupaa kulkea meidän rinnallamme ja sanoa, että kuule, me lähdetään tästä eteenpäin, mä en sun viereltä lähde ollenkaan. Tämä on elämänmittainen prosessi, jota sä tulet käymään läpi, mutta sä tulet kuitenkin toipumaan tästä kokonaan. Eli ei ole odotettavissa sitä, että me voisimme kasvaa ikään kuin sormia napsauttamalla, vaan on tietyt, me kannamme meidän haavamme, meidän rikkeemme niin itse kuin toisten aiheuttamat pitkin elämää, ja se kestää Kristuksen kanssa kuitenkin koko elämän. Se on elämän mittainen matka. Jotkut pystyy käsittelemään joitakin asioita nopeammin, jotkut hitaammin, mutta kyse ei ole missään millään tavalla niin kuin synnittömyydestä. Toinen asia, jonka haluan nostaa, joka on ehkä enemmän tämmöinen käytännöllinen, joka vaikuttaa enemmän vielä meidän ulkoiseen olemukseemme tai tämmöiseen, miten me käyttäydymme, miten me puhumme, on se, että kuinka kuuliaisia me haluamme Jeesukselle olla. Eli voimme kysyä itseltämme, että onko kuuliaisuus Jeesukselle, Kristukselle se, mitä mä haluan kaikkein eniten elämässäni. Jokaisessa elämäntilanteessa, ei vaan pelkästään sunnuntaisin Jumalan palveluksen aikana, vaan ihan myös maanantaista lauantaihin, kun me eletään tuolla arjessa. Monestikin hyvinkin, usein juurikin jumalattomien ihmisten keskellä. Onko kuuliaisuus se, mitä mä haluan kaikkein eniten sillä hetkellä? Nämä on tiettyjä testejä, jotka voidaan nostaa Raamatusta. Eli on Jumalan oma todistus, hän antaa henkensä kautta meille. Ja sitten on sen käsi kädessä kulkee yhteistyössä meidän oma niin kuin työskentelymme hänen kanssaan, jossa me tutkimme itseämme aika ajoin ja kuitenkin me katsomme myös sitä nykyistä hetkeä, haluanko mä olla kuulijainen Kristukselle ja johtaako se vanhurskaaseen elämään, niin kuin Johannes täällä kirjoitti. Näin ollen. Johannes sanoo, jos kerran tiedätte, että hän on vanhurskas, te myös ymmärrätte, että jokainen, joka noudattaa vanhurskautta, on syntynyt hänestä. Ja tämän todistuksen myötä, jonka mä äsken sanoin, niin ihminen voi saada varmuuden siitä, että Jumalan pyhä henki hänessä ja hänen oma elämänsä todistaa siitä, että hän on Jumalan lapsi. Ja silloin hän ymmärtää sen, että mä olen syntynyt Jumalasta, Jumalan pyhä henki asuu minussa ja mä olen Jumalan lapsi. Eikä mikään voi ryöstää minun isäni kädestä. Nämä asiat eivät johda passiiviseen elämään, eikä tulisikaan johtaa sellaiseen. Päinvastoin, me tarvitaan tämmöisiä varoittavia tekstejä, koska ne toimivat ikään kuin välineinä sille, jotka vahvistavat ja varjelevat meitä kaikelta siltä, mikä voi mennä eksyttää. Ne ovat todellisia uhkia. Meissä itsessämme ei ole voimaa välttää niitä, ellei Jumala meitä varjelisi, ei tiedättekö kukaan meistä pääsisi perille. Ja tämän takia se on hyvin lohdullista ajatella, että hetkinen, minut on vanhurskautettu Kristuksen tähden. Mun syntini on sovitettu hänen ristillä, Jeesuksen Kristuksen ristillä. Ja ylösnousemuksellaan hän takasi mulle iankaikkisen elämän. Ja Pyhä Henki on sinetöinyt minut ikuisiksi ajoiksi Jumalalle. Ja hän myös vaikuttaa sen, että mä alan elämään sitä elämää, jollaista Jumala haluaa, joka saa mallinsa juuri siitä Jumalan vanhurskaudesta, siitä mallista, jonka Jumala on asettanut ihmisen sydämeen ja ihmisen idussa. Ja kun me saamme omistaa tämän vanhurskauden, tämän luottamuksen, niin silloin me emme joudu häveten väistymään Herramme luota, kun hän tulee takaisin. Vaan me saamme vastaanottaa hänet ilolla ja riemulla. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Vihreille niitylle hän vie minut lepäämään, tyynten veten äärelle hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua vanhurskauden teille nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun väkevä kätesi ja paimen sauvasi lohduttavat minua. Sinä katat minulle pöydän minun vihollisteni eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Minun maljani on ylitse vuotava. Sulla hyvyys ja armo seuraavat minua kaikkina elämäni päivinä. Ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Amen.